Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Mano, etxe sortu arratsaldeon.
Berdin baite.
Ipuña kontatzera zatoz ordua.
Bai, pixka bat, bai. Zerdakizu nobelak izugorezko arrakasta dauka, eta askotan geratzen da pixka bigarren tokien bezala bai. Ipuña. Tardoan, ba, Ipuñari merezi duen tokien mateko Gasteizen hasi duten nazioarteko jaialdi bat, eta hortaz hitz egitera gatoz. Ondo bazkaldu maite, hori indizula,
bai,
Oskariak. Aio, nobela beti da arrakastatxu, komunikabiden eta publikoaren arreta bere garatzen duten nobelek, eleberriek, eta Ipuña askotan, bazterrean geratzen da, ba, Ipuñari dagokion leku emateko aldekoa Ipuin literarioaren nazioarteko jaialdi antolatu dute Gasteizen, eta injustu Ipuñaren defendatzaile sutsu zen idazle baten izena daraman kulturetxeak antolatu du, Gasteizko Ignacio Aldekoa kulturetxeak. Hitzaldiak, tailerrak eta irakurraldiak gaurtik larunbata bitartean. Berehala gurekin jaialdiko zuzendari eta ipuingile den Iban Zaldua. Gasteiztik notizia ugari dator gaur, principal antzokian larunbatean Arabako bersolari txablaketako finala, eta toki berean principal antzokian Euskadiko Orkestraren emanaldia gaur arratsaldean. Euskadiko Orkestrak Richard Straussen Aus Italien izeneko pieza joko du. Zati bat entzungo dugu. Ea ze doinuren tankera hartzen diozuen. Konturatuko zineten Funiculi Funicula ezagunaren antza du pieza honek, ezta? Kontua da Richard Strauss kompositore alemaniarra italiara joan zela eta Napolin entzun zuela pieza ezaguna Funiculi Funicula eta kantu herrikoia zela pentsatuz, ba piezaren akordeak sartu zituela bere obra berrian. Eta etzen herrikoia Funiculi Funicula bazuen egilea, ba hau izan zen egile eskubiden inguruan piztutako lehendabiziko auzia historian. Piezaren inguruko pasadizo hori, gaur Euskadiko Orkestrak joko du esan bezala Gasteizen, eta aurrez Sergei Rachmaninov kompositore errusiarraren pianorako bigarren kontzertua. Aurrekoan esan genizuen gixan, pieza oso ezaguna da, baina jotzailari egundoko alegina eskatzen dio. Gaur principal antzokira joaten bazarete, ea zuen eserlekutik piano jotzailaren eskuak edo behintzat besoak ikusteko modurik izaten duzuen. Italia oso presente Euskadiko Orkestraren gaurko kontzertuan eta Italiako antzerki konpainiak egunotan Donostian dira, Deferia azokak gonbidatuta. Bilbon berriz musika eta poesia uztartuta.
Munduari begiratzeko modua laguntzarekin kantatzeko modua.
Bilboko Loraldian gaur asteazkena itzordua Arriaga antzokian munduari begiratzeko ikuskizunarekin. Gaur Arriagan Kirmen Uribe poemak irakurriz eta berondoan musika joz eta kantuan Rafa Rueda, Bingen Mendizabal, Mikel Urdangarin. Eta kontua da, beraien emanaldi hasiobretik, Ixiar Oreja musikariak sarrera egingo diela, hitzaldi baten bidez, eta Kirmenen poesia gogora ekarriz.
Pixkan libre utzi naute, eta nik aprobetsatuko dut askatasun hori, ez? Eta nire ikutu ematen saiatuko naiz. Saiotxo horri noski Kirmenekin lotura izango du, eta ondoren beraiek etorreko dira, eta oso saio politxea ingo dute.
Irakurtzeko
Kirmen Oribek bere poesian eta Ixiar Orejak hitzaldian pentsamendu berbera izango dute. Euskarak ematen digu munduari begiratzeko modua, beste herrialdeek berea duten gixan.
Niri gertatu zitzaidan Japoniara bidaia egin unean eta mapa mundia han nola marrazten zuten ikusi unean Japonia erdian zola, ba, zen, ostras, hemen bakoitzak beretik, ez?
Eta guk euskaratik begiratzen diogu munduari. Gaur, arratsaldean ekitaldia Bilboko Arriaga antzokian. Bilbon bertan gaurtik martxan Silver zine jaialdia, Silver Film Festival jaialdiak gaur du inaugurazio gala, Bilboko Campos Elysios antzokian eta bertan 2024ko EITB Silver saria jasoko du Begoña Crego koreografo eta dantzariak. Zine gehiago Iruñean Punto de Vista jaialdian, Oscar Alegriaren azken filmaren bigarren emanaldia gaur Iruñean, Zin-zin durrun karratz filmaz ari gara. Eta gaur filma eskaini ondoren, solasean ariko dira jendaurrean Oscar Alegria, bera, eta Eider Rodríguez idazlea. Eiderrek ikusi eta entzun zuen Oskarren filma inork baino lehenago.
Pentsatu nuen, iritzi bat jaso behar dut, ez? Euskaldun iritzi bat, eta bera izan zen lehendabiziko ikusle eta entzule, eta bere iritzia oso importanta izan zen niretzat, ez? Beraz, pentsatu nuen, hemen euskarazko emanaldi berezi bat egiteko eta zaindu bate, egiteko bera izango zen oso aproposa. Eta filma botako dugu eta gero solasaldi bat egingo dugu bion artean.
Oskar Alegria eta Eider Rodriguezen hizketaldia, filma ikusi ondoren guztia Iruñeko Baluarten. Literaturan azken igartza saria irabazitako Lizar Begoña idazleak mundu zitalaren kontra aurkeztu du gaur. Gero jasoko dugu liburuaren berri eta aurrera dezagun igartza sariaren diru kopurua handitu egingo dela aurtengo ekinaldian. Beasaingo udalak, kafek eta elkar argitaletxeak elkarrekin ematen duten saria hasi egingo da. Leire Artola Beasaingo alkate.
Aurtengoan, bueno, oinarriak publikatu ditugu, ja nolabait lan horiek aurkezteko epea zabalik dago, eta nik aipatu nahi nuke, ba, beka honek azkunde garrantzitsu bat izan duela, 6.000 eurotako saria izatetik, hemendik aurrera 10.000 eurotako saria izango duelako.
Igartza saria idazle berrien arrobi. Bagaur, saioa hasteko idazle bat gonbidatu dugu, idazle berri izan zena, eta gaur egun eskarmentu handikoa dena, gure zai dago.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Gure esperoan dagoen idazle agurtu aurretik, maiatzaren 4an Bilboko Euskalduna jauregian kontzertu emango dutela jakin ondoren, gustura ari gara Errobiren kantuak entzuten. Yeah! Kulturle Iban gurekin Iban Zaldua. Iban, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, zemo duz.
Bueno, ari gara, azken urduagoetan Errobiri buruz izketan, ze badakizu, Errobi taldekoek esan digute, maiatzaren 4an konzertu emango dutela, taldea sortu zutela 50 urte direla gogoratzeko. Iban, zu musikazale amorratua zara, berrian irakurtzen ditugu zure testuak musikari buruz. Errobi agertzen da, zure disko gorrean, zure memorian?
Bai, bai, noski agertzen da, nola ez da agertuko, ez Euskal Rockaren pioneroak bai. Izan da, ez? Nik oso lotuta daukat behintzat udalekuekin, ez? Ba, bakizu, bueno, Euskal udalekuekin, eta ibiltzen ginean hori, ez, begirale bezala, edo sukaldari bezala, duela urte asko alegia, eta, karo, genizuen lau edo bozinta jartzen genituela etengabe, ez, bozgora iotatik eta bitako batzen Errobiren zuzeneko batena. Ah. Orduan horrekin oso lotuta daukat.
Ba, kanta mitiko asko dituzte Errobikoek, eta konturatu naiz, Errobiren letrek ez dutela gaurkotasunik galdu, ze salatzen dituzte langileen baldintza prekarioak, salatzen dituzte turismoaren desmasiak, eta pensa, orain dela zenbat urteko abesti buruzari garen izketan.
Bai, bueno, ezke kapitalismoan jarraitzen dugu, ez, eta goza batzuk ez dira aldatzen, ez, kapitalismo aldatzen ez baldin bada, edo deus esten ez baldin bada.
Bueno, Iban Zaldua gurekin gaur Kulturle Joan, ez diogu Ibani Errobi hitz egiteko deitu, ez da propio musika hitz egiteko ere, baina ez dakiz esan, Iban, ze zure ipuñetan adibidez oso presente daude gaur, ipuñei buruz hitz egin behar dugu Iban Zalduarekin, eta zure ipuñetan musika oso presente dago, beti.
Bai, bai, bueno, nik uste dut hori, gure hotxezko, ez, gure paisaia sonoraren parte bat dela, eta orduan niretzat ezinbestekoa da musika agertaraztea ipuñetan, ze pertsonaien bizitzarekin, zer ikusi asko dauka, nahiz eta pertsonaietako asko ez daukaten nire bizitzarekin zer ikusi di, baina bai entzuten dudan edo beste batzuek entzuten duten musikarekin.
Bueno, Iban Zalduari ditu diogu, ze gaurre hasida Gasteizen ipuin literarioen nazioarteko jaialdia. Orain txaitzen godu gorri buruz, baina aurrez bilditzagun Kulturle Joan eguneko beste kulturalbiste batzuk. Thank you. Azken edizioetan Gasteizko Europa jauregian egin ondoren Arabako bertsolari txapelketako finala ohiko kokalekura itzuliko da berriz ere 40 urte betetzen dituen honetan Gasteizko principal antzokira itzuliko da Arabako txapelketako finala. Larunbat arratsaldean 6 bertsolari ariko dira elkarren kontrako leian. Asier Otamendi, Paula Milburu, Aroa Arrizubieta, Iñaki Binaspre, Manex Agirre eta Peru Abarrategi aurreko edizioko txapelduna. Finaleko buruzburukoa 8 tarteak aldera amaituko da eta hortik aurrera jakingo dugu irabazlearen izena. Txapela jantzeko pres berriz Xabi Rico. Oier Narroiza Gasteiz konta iguzu.
Edizio honetako maila handia nabarmendu dute Arabako bertso txapelketaren finalean lehiatuko diren 6 bertsolariek. Iñaki Binaspre 2004tik edizio guztietako finalista izan denak eta 2019an txapela eskuratu zuenak gainerako finalista guztiei buruzko zertzeladatxoa eskaini digu.
Uste dut seikote oso polita daukagula aurtengo finalerako, Otamendiren esperientzia uste dut zalantzan ezin dugula jarri, Manesena ere ez, baina azken urteetan egurra eta goian ibili da. Paulak uste dut toke ezberdin bat aportatzen diola txapelketari, Paulak eta beste batzuk bidean geratu direnak, eta uste dut hori eskertzekoa dela. Aroak berak esaten duen bezala ez da gaztetxoa, esperientzia hundiko bertsolaria daia, eta gaztetxoa izanagatik egurra emango digu, segurazki. Eta Peruk ere egurra eman nahiko digu, azken txapelduna da, posposik etorriko da, baina talde bezala bai argi daukat, nahi diogula etortzen den jendeari saio on bat eskaini.
Finalisten artean denetik dugu Peru Abarrategi esate baterako lasai dago.
Gazteen klubeko partaide bezala nik momentuz kantatu ditudan bi finalak gozatu ditudala, esango nuke. Ez daukat akordurik finaletan sufritu izanaz, espero dut hirugarren honetan ez sufritzea.
Eta gazteenak Aroa Arrizubietak finalera eramango duen jarrera aurreratu digu.
Iruditzen zait gazteok geroz eta indartsuago datozela, gatozela, eta horren isla nahiko nuke izan dadin final honetan jokatuko dudan paper hori, ez? Ez diot nire buruari permititu nahi gazteena izatearen komodin horrekin edozer salbatzea, baizik gazteon ideiak ekartzea eta badakargu zerbait berria nire ustez eta hori da demostratu nahiko nukena.
Xabi Rico iturriotzek jantziko dio txapela irabazleari, modu horretan Arabako bertsozale elkarteak eskerrak eman nahi dizkio Ricori egindako ibilbide eta lanagatik, gaztetan euskaldundu zen eta euskalduntzean sortu zion bertsoak zirrara, Amuriza gidatutako UEUko bertsolaritza ikastaroan parte hartu zuenean. Handik beste gazte batzuekin batera Abelen Beitaren atera jo zuen bertxotan ikasteko asmoz. 1982an Gasteizko Bertxo Eskola sortu zuen beste zenbaitekin batera, bertxo irakasle, bertxolari, epaile, gai jartzaile, biltzaile eta antolatzaile ere izan da Patxi Aizpurua.
Ez da bertsongintzan egin ez duen lanbiden. 2019 kanporaketan kantatu zuen azken aldiz Arabako bertsolari txapelketan. Bere ibilbidea eskertu nahi dio Arabako bertsozale elkarte.
Finalerako 600 sarreratik gora saldu dira printzipal antzokiaren webgunean edo lehiatilan bertan eskura daitezke. Saioa ETV Lauk zuzenean eskainiko du.
Igartza sariak literaturaren plazan jartzen ditu idazle berriak. Lizar Begoñak baditu lehendik poesia liburuak plazaratuak eta hori novela lortu du edo plazaratu du lortutako sariari esker, igartza sariari esker. Mundu Zitalaren kontra bere lehendabiziko novela aurkeztu du Lizar Begoñak, pasaden urtean irabazi zuen igartza sariaren emaitza desan bezala, eta gaur aurkeztu du liburua Benidorren girotua, belaunaldi desberdinetako bi emakumeren bizipenak eta hausnarketak tartekatzen ditu. Prensa saltzen duten kiosko baten inguruan, paperaren eta digitalizazioaren arteko arrakalaren inguruan mintzo dira bi protagonistak lehendabiziko personan. Informazioa Mailu Driozak.
Pilarren aita arrantzaleak ireki zuen prentsa saltzeko kioskoa Benidorriko Levante ondartzan eta Pilarrek Bizkaiko neska gazte bat hartu du arratsaldetan kioskoan lana egiteko Lizar Begoña.
Kontakizuna josten da bi protagonisten hitzetatik edo ahotsetatik. Belaunaldi ezberdinetako bi protagonista dira, bata kioskoaren jabea dena, 20. mendeerdialdean kioskoa ireki zuen arrantzalearen alaba, Pilar izena duena, eta bestea, ba, Bizkaitik udaldian lantxo bat egitera doan neska gaztea.
Kioskoa da egilearentzat paperezko prentxaren simboloa eta bertan kokatu ditu bi pertsonaiak, paperaren gainbera eta digitalizazioaren nagusitasuna irudikatzen duten bi ikuspegiak eta biak daude mundu zitalaren kontra.
Pilar Kolomek kioskoaren jabeak aurre egin behar dio, ba, salmenta berakadari, kioskoaren gainberari eta bere negozioari. Orduan, alde horretatik izango litzateke Pilarren ikuspuntua eta bestetik bigarren pertsonaiak, bizkaitarrak, ba, bestelako problematika intimoagoak ditu.
Eta Benidorren kokatu ditu, turismoari begira ziden herria, aurretik zuen, arrantzalen hortasuna, erabat deseginda.
Benidorren historia ere nahiko kuriosoa egin zitzaidan, ze 50. hamarkadan izan zuen boom turistikoa, baina horren aurretik, herri arrantzalea izan zen, oso biztanle gutxikoa.
Igartza sariari esker argitaratzen den 25. liburua da Mundu Zitalaren kontra. Beasaingo udalak, kafe enpresak eta elkar argitaletxeak zabaldu dute urrengo deialdirako proiektuak aurkezteko epea, 6.000 euroko diru laguntza ematen zuen sari honek orain arte, proiektu honen aldeko apustua indartu, hemendik aurrera irabazleek 10.000 euro jasoko dituzte.
Bukatzeko esan dezagun Lizar Begoñak gaur arratsaldean aurkeztuko duela jendaurrean bere novela, bere eleberri Beasainen izango da aurkezpen hori Igartza Jauregian.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Gasteizen abiatu da literatura jaialdi berria, Inazio Aldekoa Kulturretxeak antolatu duen ipuin literarioen nazioarteko jaialdia zari gara, martxoaren 13tik gaurtik, martxoaren 16ra larunbata bitartean izango da, eta Iban Zaldua da jaialdiaren zuzendaria. Iban, lehendabiziko aldiek eragiten duten urduritasuni badaukazu edo?
Bai, dudaria, bai, zeren, bai, hombre, antolatu ditut beste gauza batzuk, baina honen tamainakoak ez, eta horrek, bai, errespetua ematen du noski.
Zergatik propio ipuine eskainitako jaialdia?
Bueno, iruditzen zaidalako eta hau idazleon artean batzutan hitz egiten genuen, bai, badaudela pues novelari buruzko jaialdi literarioak edo literatura orokorrari buruzkoak edo poesiari buruzkoak edo azpigenero jakin bati buruzkoak ala nola ni zer dakit, ez zientzia fikzioa edo novela beltza, baina ipuina, ez helduentzako ipuinaren inguruko gutxi daudela eta gaina da oso formato nahi baldin baduzu eramangarria, ez portatila eta hain zuzen ere ba nazioartean badaude beste halako festivalki eta ba gure inguruan halako bat falta zela komentatzen genuen eta gero en fin, ez nik uste Euskal Herriak badaukala alde horretatik ez bere literaturan ipuinak daukan presentzia hain handia izanik, ez euskarazko literaturan eta gero Gasteizen kasuan ba en fin, ez aldekoa bezalako figura bat, Ignacio Aldekoa bezalako figura bat izatea, ez batez ere ipuinlari haundia izan zena, eta bueno, ez, haren admoniziopean ez sortzen da festival hau, deitzen dena intzuzen dira aldekoa festivala, ez bai. Jaialdia.
Zuk esan duzu, jaialdiaren aurkezpenean esan zenuen Ignacio Aldekoa zitzegin behar dela, zebera izan zela, ipuinaren defendatzailea haundi bat, ez da?
Bai, zutxua, eta evidenteki, fin, bere ibilbidean praktikatu zuen ere novela, nik uste ze batez ere maixutza, aitortzen zaiola ipuinaren arloan, ez gertatzen dena gainera, en fin, ez idazle askorekin, ez nire ere Julio Cortázar etortzen zait burura, ez noski ba, en fin, novelak ere idatziztunak eta oso importanteak, baina batez ere jarraitzen dena gogoratzen ipuinlari bezala.
Bueno, begiratu ditzagun pixka bat izen propioak, gaur goizean aritu dira izketan ipuingintzari buruz Nagore Fernandez, Marijo Olazidegi eta Irati Majuelo, eta biharko egunari begiratzen badiogu, bihar Isaac Rosa eta Aixa de la Cruz izango dira.
Bai, itzen godu dute, hain zuzen ere, novela eta zera, ez ipuñaren arteko oposizioa, ez biek praktikatu dituzte, zera, ez genero biak, bidazle profesionalak izaki evidenteki gehiago jo dute novelara, ze hori da, ez jaten ematen duena, batez ere, baina, bueno, ez pixka bat oposizio horren inguruan eztabaidatuko dute Antonio Altarribaren moderazioa dela bitartez.
Eta bihar bertan gaueko 9etan Arkaitzkano, Aintzan Eusandizaga eta Joseba Sarnandia Benizeren musikaz lagunduta, ez da?
Bai, hau da, egin nahi izan dugu jaialdi bat alik eta askotarikoena edo anitzena zentzorretan, egongo dira itzaldiak, egongo dira main guruak, baina nahi genuen ere, fin, zipuinak irakurtzea, zirakurraldi bat egitea, eta hau da, pixka bat, martxan jarriko duguna, salako gurutzaketa bat musikaren eta ipuin irakurraldiaren artean bereziki interesgarri izango dena, ze idazleek ere ingo duten ikuste hausnarketa bat irakurtzen dituzten ipuinen inguruan ere.
Bai, hain nintzen pentsatzen bihar gaueko 9etan izango den irakurraldi horretarako sarrerak lortzeko mugitu inbarko dela aurrez, ezta? Igual aurrez sarrerak lortu, igual interneten sartu, zedo?
Bai, bueno, zera, ekitaldi guztietarako gomendagarria da, ez? Nik uste dut ez dela arazorik egongo lekuarekin, zen nahiko areto handia da, baina lata guztiz ere egia da, adibidez, ja pasaren astetik ekitaldi horretarako zera, gonbidapen asko erretiratuta zeudela, ez?
Guztia izango da Inazio Aldekoa kulturetxean, ez da?
Bai, salbu eta gaur goizean egin dena, hori unibertsitatean egin dugu, kritikarien maingurua, baina beste guztiak hori, Inazio Aldekoa kulturetxean.
Bueno, ari gara nazioarteko ipuin jaialdi honi buruz hizketan epatu ditugu izen propio batzuk, eta gero badago bereziki, bueno, eta esan dugu Ibanek, izango dira irakurraldiak, tailerrak ere izango dira, hitzaldiak, eta badago bereziki zuri ilusio berezia egiten dizun hitzaldi bat, Larunbat arratsaldean Eloi Tizonek emango duena?
Bai, berak, Eloi Tizon da, hori, Espainiako ipuinlaririk handiena Espainian, Espainiako literaturan, gaztelaniazkoan, ez Iberoamerikarrean, zer beste kontu bat izango litzateke. Egia da, ipuinak hori garren mendean, zehar, ez duela olako presentzia handiegirik izan, nahiko apal, aritu eginda, ez konparatuta bat, ez ere Latinoamerikarekin, eta neurri handi batean ez Latinoamerikako eragin hoiek jasota ba, ipuingintza espainiarra bultzatzen hasi ziren egile berrien artean olan badaroiko 80reko hamarkadan hasi zirenak hori ez agertzen Eloi Tizon da nagusiena dedikatu da noski novelara eta baina batez ere da ipuinlaria eta ez bakarrik hori ez ipuingintzaren defensa sutsua egiten duen pertsona ez da askoteerizatu duena horren inguruan, eta, bueno, ez klausurako, ez bukaerarako hitzaldia berari esleitu diogu, ez zuten ere, daukan leku berezi horrengatik Espainiar literaturaren barruan, ez, gula gutxi gainera atera du ipuin liburu berria, oso gutxi idazten du, ez, eta orduan alderretatik notizia on asko, ez, kontatzen dira hitzaldionen inguruan.
Iban Zalduarentzat, ipuina zer da? Zure azken liburuari titulari erreparatzen bat diogu, ipuina engainua da.
Bai, bueno, bai. Bai, niretzako da fikzioaren, da fikzioaren nahi baldin behar zu maila gorena, Posto, niretzako zera genero gorena, ez da novela inundik ere, baizik eta ipuña, ez azken finean, izango litzateke fikzioaren erabilera hori egiten duen generoa, baina Michelinik gabe, hau da, inolako soberako itzi gabe egiten duena, eta zeinetan ez atizuan bezala, ba hori, biribiltasuna, ekonomia, eta esango nuke ere intensitatea batzen baitira. Eta alde horretatik, iruditzen zait, eta horretan evidenteki ez naiz bat ere originala, ez Follnerrek edo Truman Capote gantzeko gauzak esaten zituzten, da genero literariorik saiena.
Bueno, gaurtik Larunbata bitartean Gasteizen, Inazio Aldekoa kulturretxak antolatuta ipuin literarioen nazioarteko jaialdia. Aurtengoa lehendabiziko edizioa. Datorren urtean hemen bagaude hotxe ingo dizugu berzer, Iban.
Hoxe, bai, gustora gainera. Bai, erantzungo dizut.
Iban Zaldua, esarkada bat.
Berdin, agur.
Donostiako arte estenikoen azokak hirugarren eguna du gaur, arratsaldean deferian emango diren antzeslan eta dantza ikuskizunen artean daude, Kukairen txalaparta, Victoria Eugenian izango da, iluntzeko 8:30, eta bestetik Maria de Melo antzerki konpainiaren Nada ni Nadie. Tragikomedia hori aurrenekoz ikusi ahalko da gaur Euskadin, baina aipatzekoa da maiatzaren 18an berriz ere izango dela Jesus Lozanoren antzezlana ikusteko aukera. Antzoki zaharrak hartuko ditu bai gaur arratsaldeko estreinaldia, baita maiatzaren 18ko emanaldia ere. Ainhoa Agirre, kontatu zu.
Jesus Lozanok idatzi du testua eta bera da alaber Nada ni Nadie antzezlaneko protagonistetako bat. Mundu post-apokaliptiko batera eramango gaitu tragikomedia garratzonek, zeru lurren artean basamortu baino ez dagoen leku arriskutsu batera. Han, biziraltea lortu duten bi gizonek, borroka egingo dute, jolas, otoi, bal dago beste inor, beste ezer munduan ala bakarri daude.
Una obra de acción, una obra en la que suceden cosas, un tratamiento de la condición humana, pero desde el punto de vista de la tragicomedia, incluso en el fin de los tiempos, ¿no? ¿Cómo sería esa relación que tienen dos hombres y cómo son las relaciones de poder, ¿no?
Antzokizarrean aurkeztuko du Maria de Melo konpainiak Nada ni Nadie antzezlana gaur arratsaldean eta gogora dezagun, antzoki horretan estreinatuko duela bihar Baiben konpainiak El Patio de las Moreras. Biharko emanaldia gaztelaniaz izango da eta ostiralean eta larun batean euskaraz emango dute antzezlana. Eta bihar baita ere, Kea Theater konpainiak La Sed del Minotauro aurkeztuko du Intxaurrondon goizeko 9 tardietan eta gazte estenan 11etan analogika dantza konpainiak Lo que pasa mientras izenburu duen dantza sorkuntza lana esteneratuko du. Olaia Baie.
Erorketari buruzko ikerketa bat da eta ikerketa horretan landu ditugun gauzak oltzarazten ditugu. Erorketa izan da zubia beste intereseko gai batzuk lantzeko, adibidez elkarren arteko harremana, elkarren arteko zaintza, elkarrekin sortzeko nahi hori.
Tia analogika konpainiaren eskutik iritsiko da bihar dantza garaikidea Deferiara.
Eta bukatzeko goazen Bilbora, show ikuskizuna dantzerti arte dramatiko eta dantzako goimailako eskolako ikasleen gradu amaierako muntaia da gaur estreinaldian Bilboko Azkuna zentruan. Iker Zabala!
Show dantza garaikidearen alorrean ematen den ikuskizuna da eta bere arlo tematikoa ere erabat garaikide suertatzen da. Gure eremu digitalari aurrez aurre begiratzen baitio. Alas Neuralde lau dantzarietako bat da.
Zeudoa nola guk interprete moduan edo bueno, guztiok, gaude debora guztian nola oso finkatuta redes sozialetan edo bai, eta nola kostatzen zaigu asko ba, beste estimulo edo gugandik etortzen den unibertsoa ba, konektatzea.
Uralderekin batera agertokian egongo dira Inigo Rementeria, Ainara Bento, Lucía López eta Alejandra Sancho. Dantzerti goi mailako eskolako ikasleak dira, obra hau da bere gradu amaierako muntaia. Prozesua horrela gauzatu da.
Hasi ginen, ba, improvisaketak egiten eta gero hortik joan dira gauzak montatzen eta koreografiatzen. Estenaratzean, asko lagundu digu ba, begi esterno bat eukitzea.
Eta kanpo begira da hori, Xiomara Ormaetxe dantzari gernikarrak esarri du, muntaia zuzentzeko koreografo gonbidatua izan delako.
Nire konpainiarekin ba, proiektu ezberdinak egin ditut, baina beti izan naiz ba, bueno, ba, dantzatzen eta kanpoan bi tokietan. Eta orain aukera izan dut, ba, kanpoan bakarrik egoteko izan da kriston esperientzia, osea ikasi dut pilo bat.
Freskotasunaren eta esperientziaren arteko batuketa horren emaitzarekin gustora da beraz Xiomara Ormaetxe.
Mugimendua ikusten duzu oso argi, ematen dizuten guzti hori ere ikaragarria izan da, azkenean da partekatze bat da, ez da, nik nire esperientzian jaso izan ditudan gauza guzti horiek momentu jakin batean, batean partekatu alizatea izan da, nik uste dut, ba niretzako opari handiagoa.
Mundu digitala antzua da ez urmamitze fizikoari dagokionean, eta dantza berak gorpustearen ideia errotuta du bere izatasunean. Show obra honek planteatzen duen tentsioetako bat da.
Ni ba neukan bebai buruan ideia eta kontzeptu bat, eta ez nekin zein momentutan atera edo zein momentutan hasi sorkuntza horrekin, eta bueno, ba, dantzartikoek gonbidapen bat nahu izatenean, ba, wow, orain da momentua, eta momentu horretan harrapatu ninduen baita ere ba, konpartitzeko desio handiekin.
Estenografikoki minimalismoa gailentzen da, baina ikusentzun interaktiboak daude pantaila handian, Gramaje Estudioak eginak eta Miguel Marin Pabonek diseinatutako soinu espazioa ere azpimarratu da. Dantzari gazteak zoragarri egokitu dira showren zailtasun guztietara.
Esponja batzuk bezala, no? Eta badaude intzuten eta claro, prezizio hori ikustea beraiengan azkenean inspiratzen zaitu pilo bat.
Muntai hau dantzariek lau urtetan zehar izandako ikaste prozesuaren gailurra da.
Ba, show dantzartiko ikasleen grado amaierako lana gaur ikusgai Bilboko Azkuna zentroan arrimatu sarrera debalde baita. Orain albisteak Ubiarritzuko gara.